Wasser.
Scegli. Stipito. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Gde se zagubi afera na putu od naslovne strane do tužilaštva? Šta je nedodirljivo, istina ili ljudi? Predistražne medijske radnje, fabrikovane i zataškane afere u službi dnevne politike ili borbe protiv korupcije i kriminala? To su neke od pitanja za moje današnje goste, Miroslavu Milenović, finansijskog forenzičara, člana Saveta za borbu protiv korupcije, Nemanju Nenadića, programskog direktora Transparentno Srbija i Dragana Janjića, novinara, potpredsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Ostanite sa nama do 12.
Osjetim dodir novac u rukama, lepiv od znoja i masan od krvi, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Velika čista poslovna zgrada, novac u rukama. Prljavo ćubre na ulazu grada, novac u rukama. Voli me, voli me, voli ne, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me.
Program Radio Beograda.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o svim aktuelnim aferama u Srbiji. Moji gosti Miroslava Milenović, finansijski forenzičar, član Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentno Srbija, dobar dan.
Dobar dan.
I Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Gospodine Janjiću, da krenemo od vas sa ovom današnjom emisijom, prosto da kada ste već gosti, a aktuelna je tema, pa ćemo onda krenuti na afere, mada i tu bilo nekih različitih afera. A evo o čemu se radi, isteklo je rok za privatizaciju medija, gotovo polovina od onih 73 ostale neprivatizovana. Gledali smo ko kupuje, biografije su negde u redu, negde onako čudne i sporne. I NUNS i sva udruženja godinama su tražili da država izađe iz medija. Da li je ovo to slučaj, kad znamo i za sudbinu Tanjuga koja je neizvesna i tako dalje?
Pa, zakonska rešenja su uglavnom u redu po ocenama svih novinarskih udruženja i asocijacija, s tim što zakonsko rešenje također predviđa promenu načina finansiranja, odnosno načina trošenja budžetskih sredstava za medije. Dakle, da se ne troši za direktno finansiranje medija, nego za javni interes. I u tom pogledu se kasni. Što se tiče same privatizacije, ovo se odnosilo na dakle, one medije koje su javna preduzeća, uglavnom lokalne, elektronske i druge medije, Tanjug i tako dalje. Oni više nemaju mogućnosti da se mogu da, dakle, zaposleni preuzmu akcije ili da se pogase, makar je tako po zakonu, a šta će biti dalje, ne znamo. Mi i dalje mislimo da je vrlo važno da uticaj države na medije kroz vlasništvo bude bitno smanjen i mislimo da je vrlo važno također da se to uradi u kombinaciji sa ovim načinom trošenja budžetskih sredstava, dakle da se novac daje preko nezavisnih komisija za projekte, pa da onda oni koji umeju da rade u javnom interesu i da se na taj način bolje kontroliše. Ja ne mislim da će prestati upliv države time, ali će se stvoriti uslovi za njegovo smanjenje i to je jedna, da kažem, pozitivna stvar. Inače, mi moramo znati i priznati da u Srbiji imamo više medija nego što ovo tržište može da podnese u svakom pogledu i da će tu neminovno doći do nekih restrikcija, dakle, samo po sebi i bez privatizacije. A što se tiče afera, sve ovde prate afere. Ima vrlo, mislim da su udruženja i postavljala pitanja da se razjasni ko su ljudi koji kupuju, da li kupuju svojim novcem, otkud im novac i tako dalje. Mislim da je to vrlo važno da se zna.
Koliko je sporno da jedan čovjek kupi 7 medija?
Pa, postoje neke, da kažem, neka pravila koja kažu kad se u nekoj prekomernoj koncentraciji, to treba da kažu, ja mislim, agencija za privatizaciju ili ko već, ali u svakom slučaju je sporno da se pojavi neko ko nije imao neku, za koga se, mi ne znamo odakle taj novac i on se pojavljuje sada kao čovjek koji kupuje razne medije okolo. To je bilo za očekivati, uvek vladajući krugovi kad prave ovakve velike promjene, oni nastoje da ljudi bliski njima preuzmu nešto. Nešto ili Nenadiću, drugi centri moći, ne moraju
da li, biti. Da li vi ovde ćete pratiti to projektno finansiranje i da li ste pratili ko su vlasnici, novi vlasnici pre svega, jer vidimo da neki ljudi nisu iz medija, još uvek nije jasno šta će se dešavati sa tim medijima, poput žena fudbalera ili tako neke biografije onako živopisne.
Vidjet ćemo, znam da ima organizacija koje su spremne i koje su počele da prate projektno finansiranje i da tu ima dosta problema i nekih pojava koje možda nisu baš tako očekivane bile, niti je trebalo zakon ka tome da dovede. Pre svega pojava da se deli novac na mnoštvo projekata, da se zadovolji svi makar malo, umjesto da se napravi neka prava i krucijalna selekcija među onima koji su podneli te projekte, pa da dobiju onoliko koliko je zaista potrebno za finansiranje. To je jedna slabost koja čini mi se da se provlačila kroz ove prve konkurse, ali naravno da jeste napredak da se novac deli na konkursima, pa bit će makar lakše da se slede pravila. Nama je žao što nije usvojen jedan predlog koji smo davali kada je zakon bio u proceduri, a to je da se limitira na neki način ta arbitrernost lokalnih samouprava, u većoj meri lokalnih samouprava pa i samog ministarstva kulture i informisanja u pogledu namena za koje će biti raspoređeni troškovi. Da se ne desi sada da opština X, nije bitno, sav novac opredeli samo za ekološke projekte ili samo za manjinske projekte ili samo za jednu namenu, već da se sve te namene koje pominje zakon zadovolje u meri kojoj je to moguće. I naravno, ono što nas posebno zanima je da li će među tim programima od javnog interesa koji su finansirani biti i oni koji se tiču borbe protiv korupcije i promocije odgovornije vlasti. Čuo sam usput, slušajući neke radio stanice, da se rade čak neke kampanje za koje je rečeno da su uz podršku budžeta Republike Srbije i koje su onako, ajde da tako kažem, popularne, pozivaju se ljudi da budu protiv korupcije, ali ne mislim da je to nešto što nam treba 2015. godine. To je nešto što nam je možda trebalo 2000. takav vid kampanje. Sada nam trebaju kampanje koje će biti, ako se već prave, direktno povezane sa, sa primenom nekih zakonskih rešenja. Ako ima zakonodavac, ako imaju državne institucije šta da ponude konkretno, ako mediji pozivaju građane da prijave konkretno korupciju u nekoj oblasti koju će oni dalje da ispituju, to ima smisla, a ne neke generalne priče o tome kako je korupcija loša, to nadam se da su svi do sada naučili.
Kako prolaze mediji koji se bave korupcijom, pričat ćemo tokom emisije. Gospođo Milenović, Savez za borbu protiv korupcije, kasnije ćete više, čini mi se, odgovarati kao finansijski forenzičar, ali ovde kad smo kod medija, vi ste dali u prošlom izveštaju koji se tiče medija 24 preporuke, rećete nam da li je nešto od toga i usvojeno i primenjeno, a da li posle i ovog kruga privatizacije za, da li mi sada znamo ko su vlasnici medija. Evo sad pominjemo, nismo pomenuli i Politiku i čitavu priču u vezi sa njom i sa Novostima i Kurirom, i da li sad vreme za novi izveštaj će biti isti?
Vreme je za novi izveštaj. Mi smo februara meseca upravo u izveštaju o vlasničkoj strukturi i finansiranju medija napomenuli da ne vidimo kao glavni problem da država treba da izađe iz medija. Upravo zbog toga što kroz novac država na posredan način drži u gvozdenom zagrljaju sve medije, i odnosno medije koje ona želi, uslovljavajući određena plaćanja i određene subvencije ili određene otpise poreza, sa time da određeni mediji budu, da tako kažem, blagonakloni prema vladajućoj strukturi. To nije ništa novo, to je ono što se dešava u proteklih već desetak godina. Ono što je novo, to je da iako su proklamovani nov set medijskih zakona koji je proevropski, koji trebala je država da izađe iz svih medija, država nije izašla iz svih medija. Država je selektivno odredila iz kojih medija će izaći, a iz kojih medija neće izaći. I tu se sada postavlja pitanje na koji način je to odrađeno, zbog čega je to odrađeno i na koji način će uopšte ceo taj proces privatizacije biti završen. Mi smo skretali pažnju da sumnjamo da će proces privatizacije medija proteći na identičan način kao što je i privreda prošla, a to je da se posle nekoliko godina da imamo izveštaje i da imamo otvorene predistražne i istražne radnje, upravo zbog toga što nadležni organi nemaju adekvatan odgovor, a adekvatan odgovor je kojim parama su kupljeni mediji. Ko su vlasnici medija, ko sedi sa državom u Politici, ko sedi sa državom u Novostima, to su sve pitanja na koja mi nemamo odgovor. A što se tiče 24 ove preporuke, Državna revizorska institucija i Agencija za borbu protiv korupcije su primenile dve preporuke, 22 su mrtvo slovo na papiru. Evo vidimo i da REM nije primenio jednu od preporuka. A
ne
to je
samo
da
nije primenio, nego su biranim rečima vam odgovorili, sad da ne citiram, da ste katoličke inkvizicije ili kako.
Šta god, to je verovatno zbog toga što su značaj 24 preporuke prepoznala Evropska komisija i u dogovoru sa našim državnim organima te 24 preporuke su uvrštene u akcioni plan za pristupanje, za otvaranje poglavlja 23. Pa verovatno je to sada neprijatan ovaj moment, ali dosledna primjena zakona, ja mislim da je nešto oko čega ne bi trebali da se sporimo bez obzira o čemu pričamo. Ja?
24 preporuke, 24 sporne privatizacije, 24 je taj broj koji je magičan u poslednje vreme koji pominjemo, pa tako gospodine Janiću i ta 24 stana. To je samo jedna od afera o kojima ćemo govoriti do kraja emisije. Reč je o aferama koje se tiču gradonačelnika Siniše Malog, pa to nije bilo dovoljno, pa smo našli i čitamo drugu priču o kompostima, o državnom zemljištu. I sad vas ja pitam, kao novinara i kao potpredsjednika NUNS-a, kada pogledate istraživačko novinarstvo, ipak postoji u Srbiji. I kad pogledate reagovanja druge strane, da tako kažem, ili vlasti, da li je prvo pitanje zašto to nam nije neko iz policije rekao ili iz tužilaštva ili iz saveta ili iz agencije za borbu protiv korupcije?
Pa ne mora da bude obavezno to najvažnije pitanje. Svako radi svoj posao. Dužnost je dakle novinara, odnosno to je njihova funkcija medija, da u ime javnosti istražuju, pa da idu i ispred organa i da ukazuju na nešto što se događa.
Problem... A kad se objavi ta prva vest, da li očekujete odmah da se sutradan oglasi ili MUP ili tužilaštvo i da kaže pročitali smo i to je nama...
Pa meni bi to bilo prilično logično. Meni bi to prilično logično bilo, ne mora čak ni da se oglasi, ali da počne neku istragu ili tako nešto, da se nekako stavi do znanja da je u toku neka istraga, ali ja ne vidim da se ovde to događa. Ovde se događa prva oglašavanja na ove najnovije afere iz vlasti su bile, to nije tačno. Dakle, mislim, bez obzira na nemoguće ili tako nešto. Dakle, uzimanje u zaštitu. To je jedna, da kažem, jedan kontinuitet ovde. Ovde se, nažalost, dolazi na vlast uz pomoć afera i održava na vlasti uz pomoć afera. I tako idemo iz ciklusa u ciklus i afere u stvari postaju neko sredstvo za upravljanje društvom, što po meni ostavlja katastrofalne posledice i na društvo i na javnost i na sve drugo. Dakle, mi sad možemo samo da setite se, recimo, šta ja znam, bilo je 28 ili 24, ne znam, nije, možda baš 24 naslovne strane Kurira o Đilasovim lopovlucima. Pa se promeni vlast, pa čovjek nije u zatvoru. Pa je bilo, imate sad ova 24 stana za koja nije rečeno da je on kupio, nego je
u ime ne.
Dakle, koja nisu rečena da su njegova, ali se neprekidno u medijima spinuje kako je neko rekao da su to njegovi stanovi. To nije tako. Ali to su sad druge stvari. I svaka vladajuća struktura se prema aferama odnosi na svoj način, dakle onako kako njoj odgovara. Dakle, bitno je, vi možete da izađete i da kažete taj je kupio pašnjak pa je na pašnjaku napravio celu zgradu. Nema veze da li vi imate papire za taj pašnjak, za zgradu, za ovo, za ono. A ako je neko vaš, da, u navodnicima, jel tako, koje je povezan sa nekom aferom za koju usput mediji objavljuju papire, vi kažete to ne znam da li je tačno. I tako se, to je jedan kontinuitet odnosa prema aferama, to je neodgovornost prema javnoj funkciji koju imate, jer javna funkcija koju imate treba da, mediji obično obave svoj posao, izuzev ako nije reč o tabloidnoj kampanji u kojoj vi ne vidite ni jedan papir, ne vidite ništa, samo vidite neko izađe i kaže jeste, znam ja, on je lopov. I onda se od toga napravi cela lavina, jel, u medijima. Ali imate istraživačkih testova kao što imate na portalu, vi tačno vidite dakle šta je ozbiljan novinarski rad. Postoje dakle izjave, postoje papiri, postoje od ovde smo došli, do ovde nismo došli, dalje nismo mogli, nema, mislim, dalje treba da ispita neko drugi i tako dalje. To su sve vrlo važne stvari i one bi morale da imaju uticaj na rad organa javne vlasti na ovaj ili onaj način.
Gospođo Milenović, ovde imamo, kao što kaže kolega Janić, imamo papire, Agencija za borbu protiv korupcije se oglasila da je pokrenula postupak utvrđivanja imovine i da li je bio u sukobu interesa i tako dalje. I ovo što sam ja pitala, gde je Savet za borbu protiv korupcije bio da to uradi pre pre novinara i gde je bila Agencija za borbu protiv korupcije. Beopetrol sada je Agencija za borbu protiv korupcije, kao što ste i vi u izveštaju Saveta svojevremeno govorili o toj spornoj privatizaciji. Dakle, to je ime koje, kako da vam kažem, provlači se kroz razne neke afere, ali nismo čuli od vas ni za stanove u Bugarskoj, ni za offshore kompanije.
Pa to prevazilazi definitivno mandat Saveta za borbu protiv korupcije. Mi se ne bavimo istraživanjima te vrste, da tako kažem, te vrste, da krenemo od jednog podatka. Ovde je bio javno dostupan podatak o stanu koji je posedovao gradonačelnik, pa su oni išli novinari dalje i istraživali. Ali Agencija za borbu protiv korupcije je uradila sada svoj posao, pokrenula je u okviru svojih nadležnosti postupak, a ja moram da kažem da se Savet za borbu protiv korupcije i tekako bavio fenomenima korupcije u koje su bili uključeni oni koji su radili u Agenciji za borbu, u Agenciji, izvinjam se, za privatizaciju, pa i gospodin Mali. Ja moram da pomenem veliki izveštaj o privatizaciji Beopetrola. On se nalazi trenutno u nekoj predistražnoj, nekoj bestežinskom nekom stanju već nekoliko godina. Da pomenem izveštaj o Vršačkim vinogradima, da pomenem izveštaj o nenamenskom trošenju sredstava fonda za razvoj. Tako da ne mogu da kažem da Savet za borbu protiv korupcije se tim fenomenima nije bavio, ali ono što je zasigurno tačno, to je da istražni organi nisu postupali po izveštajima Saveta, kako ih prethodna 24 predmeta, postoji neko postupanje, ali ono vrlo mršavo, a u ovim novim od 2011. mogu da kažem da postoji jedna vrsta odugovlačenja potpuno bilo kakve odluke. Izveštaj i Saveta i uopšte ove afere, one obično krenu da se istražuju, istražni organi krenu u neke aktivnosti, a onda ako se nešto nađe i ide do visokih političkih zvaničnika, onda se to drži po fiokama i to služi, to daje koalicioni potencijal političkim partijama.
Vi ste finansijski forenzičar. Pratimo to offshore kompanije. Ja mislim da i danas mi tačno obični smrtnici ne znamo kako to funkcioniše, kad nam pomenu ta Devičanska ostrva koja su sve samo nisu Devičanska. Da li vama kao ekspertu odmah to izaziva neku sumnju da je neko imao, gospodin Mali recimo priznaje da je imao tamo, to nije sporno, ali kaže samo da je datum sporan.
Pa pitanje je šta je imao i pitanje je čime je on upravljao. To su dve vrlo različite stvari. To ako je on bio vlasnik neke offshore kompanije na nekim destinacijama, to je jedna priča, a druga priča je ako je on kao, kako kaže premijer, pružajući konsultantske usluge, bio u prilici, odnosno morao da bude i ovlašćeno lice, odnosno direktor. Da napomenem da za sve radnje koje neko čini, odgovara onaj koji upravlja, odgovara direktor, ne odgovara vlasnik. Prema tome, u ovom konkretnom slučaju ovde postoje dve različite stvari i manipulacije određenim podacima. Jedna stvar je imati kompaniju na destinaciji offshore ili na destinaciji poreskog raja. U knjigama postoji, to je jedna od tipologija za pranje novca. Ne znači da ako osnujete offshore kompaniju da ste počinili krivično delo. To naravno da apsolutno ne stoji. Pitanje je samo zašto ste osnovali kompaniju na offshore destinaciji koja faktički kao školjka krije biser, biser je vlasnik. Znači, ili krije vlasnika da se ne zna, ili krije poreklo para da se ne može povezati sa određenim činjenjem krivičnog dela. Da napomenem da činjenje krivičnog dela nije samo ubistvo ili trgovina narkoticima, može da bude i trgovina uticajem, može da bude korupcija, može da bude primanje mita, može da bude trgovina ljudima, organima, najrazličitiji, pa možda bude i poreska utaja, da ne zaboravimo i taj isto element. Znači, to prosto zaboravljamo. U ovom istraživačkom dokumentu pokazano je da jeste Mali bio direktor offshore kompanije i na njemu, s obzirom da vrši javnu funkciju, moralno i časno bi bilo da obrazloži za koga je kupovao stanove, naročito što se radi opet o licu koji je povezan sa Lukoilom, odnosno sa prethodnom privatizacijom Beopetrola, koja je krajnje sumnjiva. Što se tiče privatizacije Beopetrola, radi se o tome da u momentu kada je kontrola Agencije za privatizaciju zaključila da određene stvari nisu ispoštovane, ugovor se tada nije raskinuo, već se odobrio čuveni aneks. Pitanje glasi ko je tada bio u Agenciji za privatizaciju, ko je dozvolio da država bude oštećena za desetine miliona evra.
Neki su proceni do 130, koliko sam vidjela, zavisi od navoda. Gospodine Nenadiću, transparentnost također prati sve ovo što se dešava po prirodi posla. Šta je vama ovde sporno? Koja su se pitanja ovde otvorila? I kad je pomenula gospođa Milenović koja su sve krivična dela, znam da ste imali i preporuke koje bar do sada nisu uvrštene u nove zakone, da čak i sukob interesa i neosnovano bogaćenje, to još ne vidimo kao krivično delo.
Shvatam što naravno da pratimo i sad sve su ovo vrlo zanimljive stvari i nedovoljno istražene. Dakle, to je naravno najveći utisak da sve ovo što smo mogli da čujemo nije bilo adekvatne reakcije državnih organa i da su mnoge stvari sigurno morale da budu ispitane i ranije. Konkretno, dakle, i meni je prva asocijacija bila kad se pojavila ta vest o stanovima, Beopetrol, tu je postojao taj izveštaj saveta, šta je tu urađeno, to stoji, ne znam, 10 godina ili koliko već stoji taj predmet i da je to ispitano do kraja u tom predmetu, pa valjda bi i ova stvar bila razjašnjena i ne bi se sada postavljala isto. Kad je bio onaj slučaj sa onim zemljištem nekim kod Vršca, tu imate frapantan podatak da neki predmet stoji u sudu od 2007. godine, neko poništaj ugovora i vraćanje nekog zemljišta u državno vlasništvo nakon pravosnažne presude u jednom predmetu. I sada ovo poslednje što se pojavilo za ovu firmu Bratstvo koja se bavi tim vagonima, tu je vrlo zanimljivo što kad ukucate kroz internet pretragu, potražite neke vesti, vi ćete naći vesti iz 2004. čini mi se godine, koje govore gde se pominje gospodin Mali i gde se pominje žalba neke mađarske firme na postupak privatizacije, iznose se sumnje da je on iznosio poverljive neke podatke. I onda prvo pitanje, čekaj, pa valjda je neki tužilac to čitao, šta je bilo, koje su reakcije bile, a nikada nismo čuli da je
to
ikada...
Tako su to bili i zaključci Agencije za privatizaciju, ali nije se sprovelo.
Ma, vidite to...
Ne, ministarstva nadležnog, agencija nije sprovela.
Ili je bilo iznošenja podataka ili nije. Dakle, to ne može to da ostane 10 godina da stoji kao da visi u vazduhu, a da tužilac ne izađe i da ne kaže nema elementa za krivično gonjenje ili da kaže jeste, ovo je za krivičnu prijavu za to i to krivično delo. Dakle, to je nešto što je moralo sve odavno da bude otvoreno i zatvoreno od strane državnih organa. I isto tako, ako se sada otvorilo, opet treba državni, znači javni tužilac je uvek tu glavni. A ako je reč o gradonačelniku, ja moram da priznam da mene mnogo više zanima, mada je sve ovo ekstremno važno da se ispita i tu pre svega je stvar na tužiocu, ponegde pravobraniocu kao kod onog ugovora. Mene naravno mnogo više zanimaju stvari koje se tiču njegovog sadašnjeg obavljanja javne funkcije gradonačelnika. Dakle, da li tu ima nešto sporo? Mogli smo da čujemo od premijera, kaže biće, ne može da bude gradonačelnik ako je imao offshore firmu. Ako imao je, mislim, to čak nije zabranjeno ni po zakonu, možda je trebalo da bude neki faktor odlučivanja političkog, ali mnogo je važnije videti kako sada, dakle, obavlja ovu funkciju, da li je, recimo, sve ono što je bilo oko Beograda na vodi tog projekta, da li je to sve bilo okej, mi smo ukazali na neke prilično sporne...
O tome ćemo očigledno za 10 ili 15 godina, ako sada govorimo o nečemu što je iz 2002. treći,
da, pa,
nema,
dobro, to bi bilo...
nema epiloga, isto je...
Pa da, ali to je sad je pravo vreme, mislim, i bilo je tokom ovih prethodne dve godine da se priča o toj temi, da se vidi da li su tu poštovani zakoni. Pa ako i jesu poštovani zakoni, da li je urađeno ono što je najviše u javnom interesu? Da li je grad Beograd i Republika Srbija, da li su dobili za to zemljište građevinsko koje je bilo u nikakvom stanju, da li su dobili najviše što su mogli? Ili bi više dobili da je recimo to zemljište bilo, na primjer, izdavano na određeni rok na više zainteresovanih investitora. Razumete, to su neka pitanja koja se nužno postavljaju na koje nikada nismo dobili razuman odgovor. E, to je ono što moram da priznam da me više zanima u slučaju aktualnog gradonačelnika, mada, naravno, sve ove druge stvari su veliko pitanje za tužioci. Moram da ne ostanem dužan, apropo prvog pitanja, samo da napomenem oko onih konkursa za medije, da, bez obzira na sve mane, da je ovo stanje gde imate neke konkurse i gde imate neke zapisnike, odluke, kriterijume, 1000 puta bolje od stanja u kome se deli novac arbitrarno. Samo da ne ostanem dužan za tu temu.
Kolega Janiću, šta je vama najvažnije u ovoj priči?
Pa, mislim, ovo Nemanja je potpuno u pravu. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj se o aferama priča kad se, dakle, ne priča se o onome što je sada. I to je kontinuitet također. To je mera uticaja vlasti na medije. Ako nemate jasnu i transparentnu priču o onome što se događa sada i sumnje na afere, znači da imate enorman i nedozvoljen uticaj vladajućih struktura na medije, jer mediji o tome ne pišu na odgovarajući način. I to je jedan od ključnih problema što se tiče, kako da kažem, što se tiče same javnosti i što se tiče inače funkcionisanja celog sistema. Meni je najvažnije, dakle, u suštini, u onoj meri u kojoj funkcionišu istražni i sudski organi, u toj meri neće biti, u toj meri će afere biti suzbijane. Ne u onoj meri u kojoj funkcionišu mediji, u onoj meri u kojoj funkcionišu istražni i sudski organi. A iz ovog što smo čuli svega do sada, izlazi da, dakle, istražni i sudski organi u stvari ne obavljaju na odgovarajući način svoj posao. Mediji dolaze, tačno je da mediji mogu da zavrte aferu, dakle, pre toga da ukažu, ali oni u suštini u društvu dolaze kao posledica jedne javne volje, dakle, opšte javne volje da se rešava neki problem, opšte političke volje i tako dalje. A te političke i javne volje nema dok nemate otvoren i jasan javni dijalog pre svega o bilo čemu, da li nam treba Beograd na vodi ili nam ne treba, a ne priča ovo je najbolje što je do sad ikad bilo, ne ovo je najgore, i onda tu se sve izgubi.
Da, ja bih da funkcionišu sudski organi. Vi ste u tim timovima, pričali smo ovdje u ovom studiju o udarnim timovima, o novom zakonu, o sprovođenju akcionog plana. Gde smo sa tim? Mi ne vidimo, vi me ispravite ako grešim, da se tu nešto dešava.
Pa ne dešava se onoliko brzo koliko bi trebalo i moralo da se desi. Znači, to mi imamo trenutno u Ministarstvu unutrašnjih poslova 10 mladih ljudi koji su sertifikovani finansijski forenzičari.
Završili ste sa njima
završili
obuku,
su obuku
su
zahvaljujući OEBS-u i Norveškoj ambasadi. Oni su se sertifikovali u Sjedinjenim Američkim Državama, ali avanzovali na svom poslu nisu. Ja volim da kažem, jure rezani duvan i kornjače po Srbiji.
Šta to ali, znači? Da sad
pa
oni...
znači da je na MUP-u da prepozna kapacitete i potencijale koje ima i da uposli na pravi način. Ali još nešto bih dodala, da čitava ova afera oko malog, po meni, mnogo više govori o samom premijeru i njegovoj borbi protiv korupcije no što o bilo čemu drugom. Jer ako nije deklarativna borba protiv korupcije, svako od nas vrlo pažljivo bira svoje saradnike. Pitanje je kako je moguće da najbliži saradnik, njegova desna ruka, da bude spomenut i u izveštaju o Beopetrolu, i o Vršačkim vinogradima, i o Fondu za razvoj, i da imamo netransparentne ugovore u Etihad, JAT, Air Srbija, netransparentne ugovore po pitanju Železare, netransparentne ugovore sada sa Beogradom na vodi, i da taj najbliži saradnik koji je uključen u sve to, pa je bio, da tako kažemo, bavio se konsultantskim uslugama, a sada vidimo konsultantskim uslugama povezanim sa offshore destinacijama, to nisu konsultantske usluge iz nuklearne fizike ili iz nekih drugih socioloških fenomena. Poznato je zašto se osnivaju te firme i ko od konsultanata tamo radi. Znači, pitanje je zbog čega je takav savjetnik njemu bio potreban.
Pravimo kraću pauzu kada je razgovor u pitanju, da čujemo reklame i onda nastavljamo.
Eko. Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaju.
Eko.
Sati 43 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Miroslava Milenović, Nemanja Nenadić i Dragan Janjić. Govorimo o aktuelnim aferama. Mnoge nismo pomenuli, htela bih samo onako da ih nabrojim, gospođo Milenović, pa da prokomentarišete. Samo u posljednjih mjesec, dva, od video snimka Ivice Dačića, prisluškivanja Pajtiću Dovički, pašnjaci Dragana Šutanovca, Mali, evo već nekoliko, Siniša Mali nekoliko afera, pomenuli ste Železaru, Lutrija Srbije, krečenje, dugovi, priča o privatizaciji, onoj spornoj kuglici, dobili smo odgovor da tu ništa nije bilo sporno, ona kugla 21, Infostan, osiguranje i tako dalje. I kroz sve te afere se ponavlja, sad pitam kao finansijski forenzičar koji se bavite tim poslom i kažete da je papir i trag novca, ta papilarna linija, ti otisci prstiju. Kod slučaja gospodina Malog, falsifikati, ovo nije moj potpis, pa da li će to grafolog ili ko već da istražuje, a u svim ovim ostalim slučajevima ko o čemu, o poligrafu se govori. Sad onaj ko prihvati poligraf taj je ispravan, onaj koji ga odbije, da li je to novinar da ne bi otkrio svoj izvor ili je to Pajtić koji ne veruje Stefanovićevom poligrafu, kako kaže. Šta je vama poligraf kod forenzičara? Čemu on služi? Kakav je to pravac u dokaznom postupku?
Ovako da kažem, ja sam se sertifikovala kao ovlašćeni istražitelj pronevera u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamo sam učila najrazličitije istražne mere i tehnike. poligraf kao jedna vrsta saslušanja zauzima možda manje od 4,5 rečenice na jednoj strani. To se ne smatra dokazom u sudu, za razliku od transfera novca iz banke, koji pokazuje kuda je nešto, odakle je krenulo, gde je stiglo. Taj kolokvijalno rečeno SWIFT jeste dokaz u sudskom postupku, poligraf nije. Tako da ja stvarno ovim ne bi mogla o tome, o ovoj vrsti poligrafa i o ovoj vrsti ko je ispravan, ko nije ispravan, ja stvarno nemam dovoljno adekvatnog stručnog znanja da kažem.
Ma i u krivičnim istragama, to je pomoćno sredstvo. Nije...
Ali nama se ovo sve svodi na poligraf. Kolega Janiću, govorimo o tome ko je prošao poligraf i evo sada je ovaj ispravan, ili traži. Da li možete vi sad da odete u policiju i kažete stavite me na poligraf, hoću da pričam o tome.
Mislim da se to traži upravo zato što to nije nikakav dokaz. Mislim, kad nemate šta drugo, vi onda počnete da spinujete priču o nečemu poput poligrafa. Mislim da je to ispod struka, dakle, nema dana kad struka ne kaže da to nema nikakve veze, ali nema dana također kad političari iz vladajućeg krugova ne kažu sad svi treba da idemo na poligraf. Ja ću samo jednu stvar da podsjetim. Evo recimo, sećate se one duge kampanje protiv Saše Jankovića i samoubistva njegovog prijatelja i tako dalje. On i njegova devojka su tad bili na poligrafu. Ali je svejedno i ministar i svi su govorili aha, on je kriv. Dakle.
Tada
nisu obraćali pažnju uopšte na poligraf. A sada je poligraf maltene glavna stvar. Mislim, dakle, ako ne prođeš poligraf, ti nisi prošao ništa. I meni je sasvim logično što svi koje začekavaju, da tako kažem, da izađu na poligraf, kažu neću. Jer to nije ozbiljno. To je potpuno neozbiljno i to je jedno obmanjivanje neupućene javnosti koja je fokusirana na reality show-e i tako dalje i ne bavi se u stvari ozbiljno samom sobom, da tako kažem. Nema javnog dijaloga ni o čemu. Vi tako možete da izvedite šta god hoćete i da zasenjujete prostotu i eto tako.
Kad sam rekla na samom početku da se ta afera negdje izgubi od naslovne strane do tužilaštva, svedoci smo upravo ove koje sam nabrojala da su na naslovnim stranama do jednog dana i odjednom nestanu. Evo, na primjer, šta ćemo sa video snimak je Dačićev i Miše Banane bio danima u medijima. Odjednom nema priče o tome. Ne znamo šta je bilo sa Pajtićem, Lidijom Udovički i gospodinom Petrovićem. Sve to odjednom
ne znamo ni sa jednom aferom koja se odvijala u posljednjih 15 godina šta je bilo na kraju, jer ona se razvija do tačke kad se ili nagode ili se nešto dogodi.
Ko
i onda se
nagodi, ko
pa
odredi,
onaj, neki koji su, nagode se neki uticajni krugovi i centri moći. Koji opet, dakle, činjenica da prestane da se piše o aferi pokazuje da u stvari postoji vrlo jak uticaj centara moći na medije koji pišu o tome. Mi sada jedino mesto gde zagrizu aferu pa ne puštaju su portali u stvari. I sada je se sve preselilo na portale, jer portali nisu bili u fokusu, nije bilo uticaja na njih i tako dalje. Sad, zahvaljujući društvenim mrežama i elektronskim komunikacijama, vi kroz portal možete da utičete na jedan deo makar javnosti i to se radi i to se sada preselilo na portale koji ne odustaju od svojih, od istraga koje prave, od istraživačkih postupaka koje prave, ne, to nisu istrage. Da ne bude neke zabune. A inače ovo samo, dakle, kad treba nekoga ili iz vašeg ili vašeg političkog protivnika ili iz koalicionog partnera, svejedno, kad treba nešto da mu poručite, vi ga lepo spakujete na naslovne strane, vozite ga, što bi rekli kolokvijalno, jedno mjesec dana, a onda kad on shvati da mu je to problem, kad nešto učiniš, kad napravi neki dogovor s vama, on odjednom silazi sa tih naslovnih strana, pa se opet, dakle, ova afera sa Bananom, ona se drugi ili treći put pojavljuje kao jedna od ključnih stvari, ali nikako da siđe. Ona se i u vreme Tadićeve vlasti pojavljivala.
I onda mi to komentarišemo, gospodine Nenadiću, mora da je to zbog toga što Vučić hoće da ide na izbore. I onda Vučić kaže nećemo još par mjeseci na izbore i nema priče o video snimku, kao što ne znamo ni sa Bojanom Pajtićem i ovom pričom. Šta,
to sa izborima je vrlo, vrlo neobična priča, jer to je bilo navođeno, ako se sećate, od strane nekih ljudi tu javno, da li Nebojša Stefanović ili ko je već pominjao kada je bila ta priča oko izbora, zašto da se ide na izbore, zašto uopšte da se ide na izbore kad postoji stabilna većina u skupštini i tako dalje, e onda je kao bila priča, pa imamo afere svakog dana se otvaraju, mora zbog toga da se ide na izbore. Tako nekako je bio argument. I to je čak jedan vrlo opasan argument. Taj argument, sad, na stranu priča da li je to, da li tu ima istine ili ne, ali kad bi to bila istina, šta bi to značilo? To bi značilo da mora da afera, da nešto što je predmet, što treba biti predmet krivične istrage, ne može da se pokrene, a kamoli završi, ako ne postoji sad neki politički konsenzus da se to radi. To je poruka koju čujemo. I to je poruka koju čujemo ne u doba onih koalicionih vlada sa tankom većinom kakve smo imali godinama, nego poruka koju čujemo sada kada opozicija praktično i ne postoji. Mislim, postoji u nekim tragovima u Skupštini. E, to je meni vrlo opasna stvar. Dakle, da se dovodi u pitanje ta spremnost države, mogućnost države da se izbori sa kriminalom, da se ona vezuje za nekakve političke ishode i za borbu koja bi trebalo da se vrši na samim izborima. I naravno, pomenuli ste neke od afera, ali ono što treba da znamo da čak ni tada kada su otvorene, nisu bila otvorena sva bitna pitanja. Recimo, ako se setite ove priče o vetroparkovima, prva stvar koju sam ja čuo od svega toga je bila kada je premijer se vratio iz Amerike i rekao neka američka kompanija pokušala da reketira vladu Srbije. Šta je bilo posle s tim? Da li ikada javni tužilac izašao i rekao koja je to kompanija, šta je, koji predstavnik te kompanije, da li se vodi neka istraga o tome? Posle se cijela priča prebacila, ne znam, na Pajtića, na sestru Kori Udovički, na poligrafe i tako dalje. Pa valjda je ovo najvažnije pitanje, da li je neko zaista pokušao da reketira naše državne organe. Ili recimo priču o lutriji. Jeste, naravno, vrlo je važno za ljude koji igraju loto. Neću reći šta mislim o tome, ali legalno je. Jel? I da li je namešteno ili nije, da li je tu bilo nekih problema, tehničke greške ili nešto drugo. Ali meni je priča neka koja se iza toga negde provlači da mi ne možemo čak ni državnom lutrijom da upravljamo. Da je potrebno da dođe neki strani partner, nekakva firma.
Ali priznat ćete da je fenomen da lutrija posle sa gubitkom. To ne znamo da smo negde
to
vidjeli.
Je bila priča neka od pre par godina da je poslovala sa gubitkom. Da li je to pravi gubitak, da li nije, to je posebno
gubitak
pitanje.
Gubitak za građane svakako.
Izvinjavam se, ali ima manji prihod nego Lutrija Crne Gore i višestruko manji prihod nego Lutrija Hrvatska.
To su sve vrlo važna pitanja, ali vidite, to je posao gde ne bi trebalo, jednostavno po prirodi stvari imate monopol na neke igre na sreću, može prihod da vam bude manji ili veći, ali gubitak je nešto što apsolutno ne bi smelo da se desi. I pominjanje kao jedinog rešenja toga da će da dođe neki strani partner s kojim ćete da radite ne znam, javno-privatno partnerstvo, to je nešto što bi trebalo da bude alarm na jedan ili na drugi način, ili na to da neko tu namjerno radi loše da bi firmi pala vrednost i da bi se stvorila takva atmosfera da nema drugog rešenja osim ulaska nekog partnera. Ili nešto treće, sad da ne ulazim u teorije zavere.
Pratit ćemo, to je aktuelna priča.
Ali to nije, mislim, nije jedina. To imamo isto i sa Železarom Smederevo, istu tu stvar, da kada je došao sada strani menadžment, sada cveta cveće, a u stvari finansijski izveštaj i svi pokazatelji govore da uopšte nije tako, da je vlada decembra meseca 2014. odobrila subvenciju koja je u vrednosti skoro cele godišnje subvencije i da oni mogu vrlo lagodno da krckaju ono što treba. Jer se ovde postavlja pitanje, ako će neko doći i dovesti red, to znači da su bili nametnuti troškovi određenim javnim preduzećima, nametnuti troškovi, to znači od ljudi koji su na vlasti, od određenih političkih partija, onda se postavlja pitanje gde su sankcije za menadžment koji je vodio to javno preduzeće do tog momenta kada je počelo da cveta cveće. Treća stvar je Telekom. Tu nam se bliži nova, isto tako nova afera.
Ali
nova
to nije
afera.
Srebrenina, to smo juče
da, nije,
saznali.
Ali ne znamo ništa o Telekomu, jer njegovo poslovanje nije transparentno.
Kolega Janiću, nešto ste htjeli da se nadoveže.
Ovo je vrlo važno, dakle, povezivanje izbora i afera. Dakle, ako mi napravimo izbore na kojima ćemo dobiti odgovarajući sastav parlamenta, neće biti afera. To takav se zaključak nameće. To vrlo je opasno igrati se tezom da će postojanje afera zavisiti od sastava parlamenta. Postojanje afera zavisi od toga da li postoji neka malverzacija ili ne postoji, a ne od toga kakva je odnos u parlamentu. Odnos u parlamentu može samo da spreči izveštavanje o nekoj aferi ili da podstakne izveštavanje o drugoj aferi itd. Dakle, to je, kako bih rekao, meni to zvuči kao neko otvoreno priznanje da politika u stvari odlučujuće utiče i da politika hoće da se dovede u situaciju da ona izvanično, jel tako, odlučuje o tome kako će se i kud će se. I
nismo ni pomenuli, čak ni dotakli se finansiranja svih političkih partija, što je također tema, i gosti ste upravo da govorite i o toj temi, ali nemamo vremena. Ali hoću za kraj, gospođo Milenović, opet se vraćam na tužilaštvo, na policiju i tako dalje. Nije moje da ocenjujem kako rade, tu ste vi, naši pravosudni organi. Ali ako pročitamo vest da je osvedočenom kriminalcu, koji je više puta osuđivan, da se odlaže izdržavanje zatvorske kazne po ne znam koji put, iz različitih razloga, da li beba ili tako dalje, a da je taj kriminalac u jednom realitiju. Kako prosječni građanin ove zemlje, koji hoće i očekuje pravdu i misli da je ona dostižna, gleda na tu informaciju?
Pa ja mogu da kažem kako ja lično gledam na takvu i slične informacije, a to je da nam je društvo ogrezlo u korupciji i da stalno polemišemo oko toga da li je nešto krivično delo, da li neko čini krivično delo, a ne pričamo o tome da li je moralno i časno.
Ništa, kažem, i reality je jedna vrsta zatvora, da se malo uvedrijem tonu. Možda osvrnemo na tu konkretnu situaciju, ali nije to, nažalost, nova ni jedina pojava. Ima taj sistem kažnjavanja nepočinstava i istrage mogućih krivičnih dela očigledno da ne funkcioniše kako treba, čak ni kada postoje neke optužnice, čak i kada treba da se pošalju ljudi na izdržavanje kazne. A najveći problem, i to je, ja mislim, negde se provlačilo i kroz čitavu priču danas, je što neki slučajevi mogućih krivičnih predmeta nisu čak ni pokrenuti, nije nikada ni ispitano.
Znači, odgovor na ono moje pitanje, ljudi su, gospodine Janjiću, nedodirljivi?
Pre su ljudi. Ja, možemo reći da imamo, dakle, društvo ogrezlo u korupciji, a javnost ogrezla u reality showima. I to se odlično uklapa, jer imate pastvu koja će da gleda šta radi Kristijan, i važnije je da gleda šta radi Kristijan nego šta je Kristijan u realnosti. Tako smo imali, odnosno svih ovih godina imamo i sa jednom najpopularnijom popevačicom koja je osuđena za krađu miliona i priznala je krađu miliona, ali svejedno, dakle, svi trče da budu sa njom. Dakle, da to je taj neki, to je neka neodgovornost onoga što bi trebalo da bude elita, da ukaže javnosti na to šta su vrednosti.
A šta su vrednosti ako imamo baku koja plete u Knez Mihajlovoj da bi se prehranila, dobija svakog dana prijavu i da plati kaznu od 5.000 dinara?
Na tome smo vrlo revnosni. Na takvim stvarima smo vrlo revnosni, a na krupnim stvarima nismo. Bićete kažnjeni ako pređete peške, ako pređete tamo gde nije prelaz, ali ako vozite džip sa zatamljenim staklima i prođete kroz crveno, nećete biti kažnjeni. To tako funkcioniše. Tako, naime, javnost percipira funkcionisanje vlasti. I onda je to jako loša poruka, jer ljudi se prosto navikavaju na nešto što nije sistem.
Mnogo tema smo otvorili, nijednu nismo zatvorili kao i do sada, ali zato postoji talasanje. I hvala vam što ste bili gosti današnje emisije. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti. Talasanje, naravno, možete pratiti na društvenim mrežama i na sajtu RTS-a. Prijatno!